Fimmti kafli. Laugardagur. Ég hlýt að hafa sofnað, en rumska við að síminn titrar. Hvað er eiginlega klukkan, spyr ég sjálf á mig, leið og ég kíkja á síman. Það er komið fram yfir miðnætti. CNN er enn á í sjónvarpinu og mér sýnist alltaf verið að flytja sömu fréttinnar. Býtu við, segi ég upphátt þegar ég sé rautt merki upp í horninu á Tinder-appinu. Ég sem sagt komið með Mats, meira að segja 5. Ég opna forritið og jú, það passar. Það hafa einhverja konur Matsað við mig. Ferlega eru þær sætar, hugsa ég. Hverju á ég nú að ljúga, segi ég við sjálfa mig, leið og ég virði fyrir mér myndirnar af þeim. Það eru meira að segja skilaboð frá tveimur, önnur ljósarð með breytt bros og glas í hönd á prófílmyndinni. Hinn útivista típan í Gore-Texi með húfu að vísu ekkert nema bara hæ og þær vilja þá allavega að spjalla. Ég svara báðum með hæ hæ og býði til svari. Það poppar upp svar frá annari eiginlega strax, Gore-Tex konunni. Hvað segirðu gott? Bara gott, svara ég. Bara í róliheitunum að horfa á sjónvarpið? Ekkert að djamma, spyr konan á móti. Nei, ég gerir lítið að því, svara ég. Hvað er þú annars að brasa? Bara mest lítið, með krakkana þessa vikuna. Þeir eru loksins sofnaðir, svarar hún. Já, ok, svara ég. Hvað finnst þið gaman að gera, spyr hún. Elda, ferðast, taka því rólega, lesa, hlusta tónlist. Bara þetta venjulega, skrifa ég. Og vona hún svari mér einhverju bitastæðara. Ekki almennum sannindum. Hvernig tónlist hlustar?